fiid waxaana wanaagsan dhammaan tima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. fiidnimo salaasaa taariikhduna ay tahay 4 bisha abriil ee sannadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaana bogayga v o a somali.com. dhegeystayaal, haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan dacwada goordhow lagu soo oogi doono madaxweynihii hore dalka Mareykanka Donald Trump. Sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan waraysi ku saabsan Soomaaliya iyo weliba Kuuba oo soo ceshaday xidhiirkii diblomaasiyadeed 46 sannadood kadib.
Xiriir dhaqameed nagama dhexeeyo, xiriir juqraafi nagama dhexeeyo, saan hore u sheegay xiriir inaanu isku ururo ku jirro nagama dhexeeyo. Wadal aad nooga durugsan marka, laakiin diblomaasiyada ay safiir noo soo dirsadeen ay rabaan inay si hagaajiyaan xiriirkeena ka dhexeeya waa wax inoo soo kordhay.
qodobadaasi weliba kuwa kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacadda, hase yeeshe marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa oo sidoo kale safka hore kaga jira musharixiinta xisbiga jamhuuriga ee doorashada 2024 ayaa mar dhow hortegi doona maxkamadda, iyadoo faraha laga dhigi doono, sawir laga qaadi doono, sidoo kalena si caadiya loo eedeyn doono. arrintan ayaa ah xilli ama ku soo beegantay xilli waqti adag ah, iyadoo doorashadana lagu socdo amaba ay soo dhowdahay doorashada madaxtinimada sannadka soo socda. Trump oo haatan ay da'diisu tahay 76 jir islamarkaana madaxweynihii u horreeyey ee isagoo xafiiska fadhiya amaba xukunka soo qabtay lagu soo oogi doono amaba lagu soo oogeedo dambi ciqaabeeda, iyadoo ay 7 toddobaadkii hore xeer beegtay ku sugan maxkamadda Manhattan ay ku eedeeyeen kiisa soo bilaabmay sannadkii 2016, kaasoo la xiriiray lacag uu siiyey si uu aamusiyo Stormy Daniels oo jisha filmlaanta cunxun. inkastoo aan eedeyntaasi rasmi ah ee loo haysto loo shaacinin, ayaa Trump uu dhinaciisa sheegay inuu beri ka yahay arrimahaasi, iyadoo sidoo kalena lagu wado inuu maxkamadda horteeda marka uu tago uu ka sheego inaan wax dembiya lahayn haba yaraatee. militariga Mareykanka ayaa isniintii sheegay inay duqeyna dalka Suuriya ka dhacday ku dileen sarkaal sare oo ka tirsana kooxda la baxday dowladda Islaamka. warka soo baxay ee taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ayaa lagu sheegay in hogaamiyahan la dilay uu ahaa Khaalid Ciyaad Axmed Aljaburi, iyadoo sidoo kalena warka lagu xusay inuu mas-uul ka ahaa qorsheynta weeraro kooxda ISIS ay ka fuliyeen Yurub, iyo waliba sidoo kale inuu ka shaqeeyo horumarinta qaab dhismeedka kooxdaasi ISIS. warkan ayaa lagu sheegay in halka weerarkaasi isniintii ka dhacay, iyadoo geesta kalena kooxda arrimaha xuquuqda aadamaha dalka Suuriya ka shaqeysa ee fadhigeedu yahay dalka Britain ay sheegeen in hal qof lagu dilay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska loo yaqaano meel u dhow tuulo ay maamulaan kooxda mucaaridka ah ee dalkaasi oo lagu magacaabo kafteen, taasi oo ku taalla waqooyi galbeed dalka Suuriya. warka ayaa lagu sheegay in weerarkaasi aanay ku dhimanin, sidoo kale si aanay ku dhaawacmin dad rayida oo halkaasi ku sugnaa. ugu dambeyntiina, dalka Australia ayaa maanta sheegay inay qalabka dowladda ka xanibayaan aaladda TikTok-ga, iyagoo ku soo biiraya tiro dowlado reer galbeedka oo xayiray barnaamijkan dalka Shiinaha laga leeyahay sababo la xiriira amniga qaranka. garyaqaanka guud ee dalkaasi Mark DeVries ayaana sheegay in go'aankan uu yimi kadib markii ay talo ka heleen hay'adaha sirdoonka dalkaasi, islamarkaana sida ugu dhaqsaha badan uu bilaabmi doono una dhaqangeli doono. dalka Australia ayaa ah wadankii ugu dambeeyay ee xanniba TikTok oo ka mid ah dalalka xulafada ah gaar ahaan xulafada dhinaca amniga ku ah ee la isku yiraahdo Security Five Eyes. Iyagoo ku biiraya waa dalkaasi xulafadooda Mareykanka, Britain, Canada iyo waliba New Zealand. Faransiiska, Netherlands iyo waliba midowga Yurub ayaa iyaguna sameeyay tallaabo tan la mid ah. dhegeystayaal warkii dunida ah waa naga intaasi. Haatana u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda Caawiya Dunida. fiid wanaagsan iyo wlio ramadaan wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay dowladaha Soomaaliya iyo weliba Kuuba ayaa ku heshiiyey inay sii ambaqaadaan xiriirkoodii diblomaasiyadeed, sida ay sheegeen diblomaasiyiinta labada waddan. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa maanta waraaqaha aqoonsiga ka gudoomay safiirka Kuuba u jooga dalka Kenya, Juan Manuel Arugnis, oo sidoo kalena qaabil sanaan doona arrimaha Soomaaliya. Harun Macruuf ayaa arrintan ka wareystay wasiirka war arrimaha dibadda Soomaaliya, Axmed Ciise Cawad.
Horta mabda koowaad waxa weeye xiriirka diblomaasiga waa wax wanaagsan in dunidu yeelato. Marka any diplomatic relations waa wax positive weeye oo maxaa loo baahan yahay. Tan labaad, qodobka labaad waxa weeye ee xukuumadda markaa joogta ayaa arinta taradeeda iska leh siday u arkaan. Sidaa daraaddeed iyaga ayaa maaragtay maxaa la yidhaahdaa looga dambeynayaa. Marka waxaan filayaa haddii Soomaaliya ay maaragtay xiriirka Kuuba xukuumadda hadda joogta ay arkaan in la kor loo qaado, heerku joo kor looga qaado, hadde waa prerogativekooda weeye iyagaa taradeeda iska leh. Laakiin mabda ahaan xiriir kastoo diblomaasiyadeed waa wax u fiican dunida xiriirka caalamiga.
Soomaaliya iyo Kuuba waxay xiriirka kala goosteen oo Soomaaliya u goysay 1977 xilligii uu socday dagaalkii Soomaali Galbeed. Marka 46 sano kadib, maxaa keenay kulantay oo hore ugu iman waayey ama tallaabadani hore ugu dhicweysay?
Qayb ahaan waxaan u maleynayaa waxaa mas-uulka ahaa dee wixii waqtigaa ka dambeeyey sanadaha xiriirka la gooyay, wixii ka dambeeyey Soomaaliya nafteeda dayacnaydo aan dowladnimadeenu aysan waa inaga aysan dowladnimadeenu inoo taabagal inoo ahayn inoo dhisnayn waa iyadii ay amay jirtay maxaa la yidhaahdaa dagaal sokeeye oo socda ama dowladnimada oo maaragtay dhutinaysa. Marka waqti aynu ku mashquulno Kuuba oo aad ogtahay distanceka inoo dhexeeya inaga iyaga geography ahaan iyo waxa maaragtay cultures iyo naga dhexeeya usan jirin iyo associationiska dunida qaarkeed aynu mid kulan nahay sida caalamka islaamka, caalamka carabta iyo waxaas. Marka priority ma ahayn. Maraykanku ay daris yihiin ayaa 60 sano kabacdi marka anigu Soomaaliya safiirka Maraykanka u noqday, isku waqti baan aniga iyo safiirka Kuuba Maraykanka oo maxaa la yidhaahdaa President Obama waraaqaha naga qaaday ama credentialskayga aan u gudbinay isku group baan ahayn 60 sano kabacdi xiriirkii Maraykanka iyo Kuuba kala go-ay. Marka Kuuba maragta adduunka isolated bay meelo badan ka tahay, laakiin hadda malaha waa waqtigii haddiiba ay soo magacaawadeen safiir Soomaaliya waqtigeeda waa joogaa. Anigu markaan wasiirka arrimaha dibadda ahaa Kuubaanku wasiirkooda arrimaha dibadda shirarka General Assembly-ga iyo General Assembly-ga New Yorkna waa isku arki jiray oo balab buu naga qaadin jiray. Markii mar laba qof oo dhakhaatiir ah laga afduubayna ويلسوا حريري جروان كوذا شقين جري سيدة خاتير تاس أما حكتو ذا اللوه اللي لها أما اللوسو الدين لها داد كاسو شباب يكسو أفتو بين دالك كينيا مركا كيني كوبو حبضن ويساكين حرن أيام أيام جرين حد
بريغا ووسيركا رما ديباده كوبو كلسو حريري لبدا قفل لغو هايو Soomaaliya ee u dhashay Kuuba waa laba nin oo dhaqtar ah sidaas sheegtay 2019kii baa wqooyiga Kenya laga soo afduubay maxaad uga sheegtay xaaladda dadkaas iyo gacan ku haynta al-shabaab ee dhaqaatiirtaas
waxaan u sheegi jiray xogteeda waxaan ka heli jiray wasiirka arrimaha dibadda markuu isagu la soo xiriiro ayaan xogteeda raadin jiray inta badan hay'adda nabadgelyada Soomaaliya ayaa warkooda haysay marka waxay hay'addu la wadaagtay ayaan ugu jiray waxay u badnayd inaan sheegi jiray inay nabad yihiin oo aan la dirin oo ay maartay xataa dhaqtarno u shaqeeyaan qoladaas haysata tuulada ay joogeen iyo in aanu intii tabartay ama xukun noqoto ama wixii aanu ka geysan karo gacan inaanu maaragtay maxaa waajibna nagu ahaa inaanu ka geysanayno
waa gartay waxay dalbanayeen miyaa jirtay oo ama shuruud ay ku xirayeen al-shabaab inay sii daayaan dhaqaatiirtaas
may anagu intay la soo xiriirayeen waxay filayeen dalka Soomaaliya oo haystaa waxay filayeen dowladda Soomaaliyeed oo awood u leh inay ka kaalmeen karo dadkaasi deynteeda inaynu nahay sidaa daraaddeed waxa ugu yaray rabeen waxay ahayd inay ogaadaan xogta dhaqaatiirtaas xaaladooda si ay faamiliyadoodii u inform gareeyaan oo faamiliyadii dhaqaatiirta ay ula socosiiyaan xaaladda dhaqaatiirtaas iyo haddii ay jirto gacana ka geysan karo sii deyntooda laakiin iyagu markaasi soo ma sheegi jirin meeshooda ma dhihi jirin maaragtay madax furashaan u xirayna wax gaara oo ayna weydiisan jireen maahayn ma jirin aan ahayn inaanu wixii aan kaalmo ka geysan karno madax banaanida dadkaas inay dib u helaan madax banaanidooda iyo wixii information aan la wadaagi karo
way su-aasha ugu dambeysa inkastoo Kuuba ay aada uga fog tahay Soomaaliya haddana taariikhda Soomaaliya raad bay ku leeyihiin raad weyn dagaalkii dabcan 77-dii iyo sababti keentay Soomaaliya inay xiriirka u jirto inay Itoobiya caawiyeen ciidan iyo la taliyaal military intaba ay u soo direen ma kula tahay taariikhda hore inay loobayaan Soomaalidu xiriirku sidee buu hore ugu socon karaa bal ka hadal taariikhda hore marka hore
arinta Kuuba iyo Soomaaliya dhex martay 1977-kii oo Kuuba gacan ka geysatay in ciidanka Soomaaliya la jabiyo waxay kala mid tahay dalal badan oo hadda xiriirina ka dhaxayo Itoobiya ee dagaalka waagaas isku qaadnay ayaynu hadda la leenahay xiriir dabcan Itoobiya daris bay inuu nahay oo waa isu dhannahay waa garan karaa maamuladiina waa isbedeleen laakiin dadka colaadda naga dhaxaysa Itoobiya waxa marka xiriirkeena loo fiicay hadda Ruushka oo ka dambeeyay arintaas oo dhan oo Kuuba iyo Kenya isagana xiriir diblomaasiyad baynu la leenahay oo safaarada inoo kala yani safaarada hatta inoo joogtay inagu aynu leenahay dalalka kale oo waagaas kaalmeeyay maxaliyada dagaalkaas la saftay Itoobiya waxa kamid ahaa oo bahdii shiiciyada kamid ahaa waxaa kamid ahaa dalal aynu jaamacadda carabta ku wada jirro ama islaam iyo wax kasta islaamahay sida Yemen iyo Syria iyo waliba San Fili iyo Algeria xoogay uga qayb galeen tabarta uga qayb galeen ha ka yaraato tan Kuuba iyo Ruushka marka iyagana xiriirro waa ina ka dhaxayaan sidaa daraaddeed xabsi uguma jirko xiriir waa hilaabay Kuuba dabcan way ka duwan tahay dalalka hadda aan tiriyey xiriir dhaqameed nagama dhexeeyo xiriir juqraafi nagama dhexeeyo san horo sheegay xiriir inaannu isku ururro ku jirro nagama dhaxayo wadal aad nooga durugsan marka laakiin diblomaasiyada ay safiir noo soo dirsadeen oo ay rabaan inay si hagaajiyaan xiriirka ina ka dhexeeya waa wax inoo soo kordhay oo in colaadii waagaa dhacday aynu go-anno ila ma aha anu malaynaya in danta ku jirto.
kaasina wuxuu ahaa wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo khadka telefoonka ugu warramayey Haaruun Macruuf. dalka Finland ayaa maanta si rasmi ah ugu biiray isbahaysiga gaashaanbuurta NATO kadib markii uu sanadkii hore codsaday in dalkaasi uu ka mid noqdo gaashaanbuurtaasi. munaasabada ku biiritaanka ayaa lagu qabtay xarunta gaashaanbuurta NATO ee magaalada Brussels, iyadoo halkaasina lagu taagay calanka dalkaasi Finland. munaasabada ayaa waxaa goobjoog ka ahaa xogeyaha guud ee gaashaanbuurta NATO Jens Stoltenberg iyo waliba wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa London nooga soo diray wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
sanadkii hore ayaa dalka Finland waxa uu codsaday inuu ka mid noqdo gaashaanbuurta NATO. goor dhaweydna waxaa si rasmi ah calanka dalka Finland looga taagay xarunta isbahaysiga NATO ee magaalada Brussels. waa dalkii 20-aad ee ka mid noqonaya gaashaanbuurta military. codsiga Finland ee ka mid noqoshada NATO ayaa yimid markii Ruushku uu duulaanka ku qaaday dalka Ukraine. weli xaashi waa saxafi madax bannaan islamarkaana ka howlgala telefishinka qaranka ee dalka Finland waxaan kula xiriiray khadka telefoonka ee magaalada Helsinki, waxaana uu ka hadlayaa sida dalkaasi looga arko tallaabada maanta Finland ay kaga mid noqotay gaashaanbuurta NATO.
aad ayaad umahadsan tahay Ridwaan. sidaad sheegtay, Finland waxay ku biirtay NATO maantay. taariikhiyan runtii waddankan aad ayaa loo hadal hayaa, loogana dabaaldegaya haddii la fiiriyo. taariikhiyan sida Ridwaan uu aad og tahayba, waddankan Finland wuxuu daris leeyahay Ruushka oo border dheer, ama waxay leeyihiin xuduud aad iyo aad u dheer. dagaalkii dhigihii jira Winter Warkna waa kii soo dhex maray. waa waddan taariikh laba waddan oo isku leh weeye, oo daris ahaa intaasoo sano. waxa weeye marka hadda sababta naatada hadda ugu biireen, waagi horena ugu biiri waaye dadka Finishka ayaa ku kala qaybsanaa oo laba qayb kala ahaa. qayb waxay lahaayeen anagu yaanaan ku biirin, uma baahnay naato ku biirno inaan nabadda ka shaqeyno oon dialoga sameyno, qaarna waxay dhihi jireen inaan ku biirno ayaa muhiim ah. marka hadda markii uu Ruushku weeraray Ukraine, waxay u fahmeen inuu yahay Putin inaan la aamini karin, oo hadduu doonayo iska weeriri kara dariska. anagura daris nadnahay, sidaas darteed dadkoo dhamma waxay marka isku raaceen dagaalka Ukraine weerarkiisii in ay tahay qasab inaan naato lagu biira. haddii marka aad fiiriso sababta ay u leeyihiin naato loogu biiro, doodaha marka dhex maraya bulshada Finishka waxay tahay naato ku biiriddu waa dhig joojin. macnaha waxa weeye inagu hadda choice kalaba ama ma haysano, waayo ninkan in laisku halayn kara ma aha, waa nin iska kaa weeriri kara waqtigii la rabo. sidaas darteed waxaan u baahannahay inaan naato dabada la galno. waxaad kaloo taariikhiyan og tahay in waddankan ahaa waddanka keliya ee westernka iyo wadamada qaaradaha la dhihi jira naato iyo waarso u dhexeeyey oo ahaa midna ma raacsanayn, naatana ka mid ma ahayn, Ruushkana ka mid ma ahayn. marka waddanka wuxuu ahaa lu ay isugu yimaadaan USSR, Soviet Union, dadkii laisku dhihi jiray iyo naato ay isugu yimaadaan, ku shiraan Ronald Reagan iyo waxaa isugu yimid hadda koor Gorbachev waqtigii maaragtay Soviet Union kala baabi'inayay. marka waa waddan aad u taariikh badan, dadkaana waa dad iska waa dad nabadda ka shaqeeya, lagu yaqaano inay nabadaha ka shaqeeyaan. hadda marka doodaha isdhex maray wixii yihiin, annaga oo maaragtay naato ah ayaan nabaddiina ka shaqeyn karnaa, weliba naato ku hagi karnaa in nabadda laga shaqeeyo dooda ah ayay hadda ku jiraan. waxaa kaloo jirta in hadda doorasho ay kasoo baxeen oo haddii dhaweyd dowlad cusub la doortay, dowladdan macnaha xisbi cusub la doortay, xisbigaana waa xisbiga keliya ee u ololeyn jiray taariikhiyan xisbiga la yiraahdo isutaga qaranka la yiraahdo kokomus afka Finishka. xisbigan waa xisbiga ololeyn jira naato, asagaana ku guuleystay hadda doorashadan. marka waxaad moodaa inay dadkaanu aad hadda diyaar u yihiin NATO.
Madaxweynaha dalka Finland Sauli Niinisto oo isna ku sugan Brussels ayaa bayaan uu soo saaray ku yiri Finland waxa ay maanta noqotay xubin ka mid ah isbahaysiga military ee NATO. Waayihii aanu la jaanqaadi weynay isbahaysiga ee taariikhdeena waa la soo gebagabeeyey, waa cusub ayaa bilowday. Jens Stoltenberg, xogeyaha guud ee NATO, ayaa isna magaalada Brussels waxa uu ka sheegay in Ruushku uu duulaanka ugu qaaday dalka Ukraine si uu u yareeyo NATO xubnaheeda, laakiin duulaankaasi uu keenay in gaashaanbuurtu ay sii fiddo. Stoltenberg waxa kaloo uu sheegay in Sweden iyana ay dhowaan ku soo biiri doonto isbahaysiga. Munaasabadan ka dhacday magaalada Brussels waxaa isna maanta goobjoog ka ahaa xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Antony Blinken. Aqalka Kremlinka ee dalka Ruushka looga arrimiya ayaa sheegay in Ruushku uu ku qasbanaan doono inuu qaado tallaabooyin liddi ku ah ku biiritaanka Finland ee NATO, iyadoo wasiirka difaaca ee dalkaasina uu sheegay in tallaabadani ay sare u qaadayso in colaadda Ukraine ay ka sii darto. Ruushku waxa uu la wadaagaa Finland xuduud aad u dheer oo lagu qiyaaso 1,300 oo kiilomitir. Waxaa hadda muuqanaysa in xadka NATO ay la wadaagto Ruushka uu noqon doono mid labalaabma. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
Haddaba sida ku biiritaanka dalka Finland ee gaashaanbuurta NATO looga arkay wadanka Finland ayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waxa uu qadka telefoonka kula xiriiray Cabdiraxiim Xuseen oo ku magac dheer Husu oo ah agaasimaha ururka jaaliyadaha isu tagay ee wadanka Finland.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد ولال وما حدثنتحي ما انت ومالين تاريخي اه افرت بش افراد لغدو كن يسدح لباتنك ما انت حفيسك نيتو وكلية يوروب بلجيم وحا لغسو تاريا علنك ودنك فنلان ونقضي ودنك صدن يكوباد يكوبيرا كاشنبورتن نيتو كاشنبورتن نيتو كوبيرتان كيدا dadka shacabka wadanka Finland ah wax ay jeclaayeen ma aha ilaa dagaalka Ruushka Ukraine uu ka dhacay wixii ka horeeyay. Marka feeriso shacabka wadanka Finland oo 3 bilood ka bacdiba ama 4 bilood ka bacdiba la weydiin jiray fikirkooda, 70-75% way ka soo horjeedeen dadka shacabka ah wadanka Finland. Laakiin dagaalkii Ukraine bishii 2022-ka markuu bilowday waxaa aad isku bedelay dareenka reer Finland. Dadka reer Finland waxaa ku nool almost 20% ama 20% ku dhawaad dadkiisa waa dad howlgab gaaray, waa dad soo gaaray dagaalkii labaad ee adduunka, ama haddii iyaga ay gaarin waalidkood uu soo gaaro oo xanuunkiisa xasuusto, waxay xasuustaan dagaaladii Ruushka iyo wadanka Finland dhex maray. Taas marka cabsi badan ayay dhalisay shacabkii 25-ka diidana ogolaa wuxuu isku bedelay 75%. taas waxay keentay xisbiyadii wadanka oo dhan ayaga oo ka jawaabayo baahida shacabka reer Finland, xataa xisbiyadii kasoo horjeeday arrinka ku saabsan diiditaanka NATO, in lisbarbar dhigay laba balo, mid kala doorta ama NATO inaan ku biirno ama Ruushka inuu afka nagu qaato. Shacabka markii waxay u arkeen NATO labadaas balo, midda NATO inay fududdahay, taas jaceyl loo qabo NATO laguma gelin, because shacabka reer Finland markaad aragto dagaalkaas Ruushka ayaa saameynta ugu badan ku sameeyey. Dadka marka hore u rabeen 125 way ka yaraayeen. Hadda maanta la joogo shacabka reer Finland dhaqanka ka muuqdo iyo hadalka dhexdiisa ka muuqdo waxaa waaye yani dalabaadkii aan sameynay sanadkii lasoo dhaafay bishii shanaad, ama proseskii bishii sanadkii lasoo dhaafay bishii shanaad bilaabay, ayaa maanta soo gabagaboobay. oo alxamdulilah, yani shacabku waxay muujinayaan guul in maanta la gaaray. Laakiin iyadoo saas ay tahay, haddana shacabka markaad wareysato, dadka badnaantood inkastoo ay ku faraxsan yihiin in NATO lagu biiray, haddana waxay aaminsan yihiin laba balo, mid kamid inay qaateen ama mid fudud inay qaateen.
waa tahay marka hadda si rasmi ah ayay Finland ugu biirtay NATO, waa dalkii 31-aad. Marka maxay ka faa'iideysaa isbahaysigan? Isbahaysigusi muxuu ka faa'iidayaa Finland?
Aqoonyahan NATO ku takhasusay aniga ma ihi oo ma dhihi karo maanta Finland NATO waxaase ka faa'iideysa ama NATO ayaa faa'iidada noocaana kale ku qabto. NATO waxay ku dhisan tahay sida aad la socoto, waa isbahaysi dhinac difaac hadda for example Norway oo ka tirsan Denmark oo ka tirsan Sweden oo hadda soo socoto faa'iidada ugu badan oo iman karto waxa waaye dhaqaalaha ka galo difaaca wadan walba oo ugu badan wadan kasta si gooni ah uu isku ilaalinayo waxa fududaanaysa marka haddana bilaabatayba diyaarado NATO ay leeyihiin inay shaqadaas qabanayaan oo Ruushka oo marar badan sameyn jiray inuu ku soo xadgudbo hawada wadanka Finland ama xuduudada wadanka Finland ama hanqoto dhinaca badda ama hanqoto dhinaca cirka ah waxa fududaan doono oo faa'iidada Finland ay ka heli doonto waxa ka mid ah in ayada iyo wadamada Nordic la yiraahdo oo dhanba oo Sweden, Denmark, Finland isku wada ah in dhaqaalahooda ku saabsanaa mid mid inay diyaarada inta u kiciyaan yiraahdaan diyaaradahaas soo galay raadeerkeena ha laga hortago ama ha la fiiriyo waxay yihiin waxa fududaanaya marka system hadda la sameyn doono oo NATO dhan ay wada leedahay kuwan ay ka tirsan yihiin diyaaradaha NATO oo marka standby ku jiraan ay noqon doonaan marka hore kuwa istaagi doono kadibna ay israaci doonaan ama ay wada wadanka xuduudiisa wada ilaalin doonaan wadan kastaba wixii markaas iyagana u yaala marka Finland ayada oo maanta ku biirtay NATO haddana dhaqaalaheeda difaac wadanka Finland dowladda hadda la soo dhaafay iyo dowladdaanba waxay diyaar u yihiin in la kordhiyo hubkii ugu badnaa oo wadanka uu lahaa oo duqa noqday ama casriga ahayn in la casriyeeyo marka waxaa loo diyaar garoobayaa oo Ruushkana loo muujinayaa mar walbaba in difaaca wadan kasto uuna ka galaynin gorgortan Ruushkana waxa uu sameeyey uu qalad yahay lana aqbali doonin inuu wadan dambe uu saasbeenbeen ugu soo guuro
waa tahay ugu dambeyntii Agaasimi Cabdiraxiin waxaad ka warantaa Ruushkaad soo qaday Ruushkuna arrintan si adag ayuu uga hadlay oo madaxweynaha ayaa si adag uga hadlay bal talaabada uu Ruushku qaadi karo maxay noqon kartaa ayaad isleedahay
talaabooyinka way badnaan karaan laakiin waxa ugu badan oo NATO Ruushka uu ka dagaalamayo kubiritaanka NATO waxa kasii daran in lasoo dhigo madax nuclear wadanka Finland wadanka Finlandna wasiiradii hore ee difaaca oo dhan kii hadda dhammaanay kan hadda dhammaanay oo maanta saxeexayo ee ka haabisto wasiirka arrimaha dibadda ee ka horreeyay dowladii hore Erkki Tuomioja oo ayaa wasiiradaas oo dhan waxay ka shaqeynayeen wadanka Finland inuu ahaado nuclear free wadan ah yani wax nuclear in lasoo dhigi karin wadanka NATO dowladda hadda imaaday maxaa iska bedeli doono ma garanayno ayada naftirkeeda ilaa hadda kuma dhawaaqin markii baarlamaanka wadanka Finland arrinkan laga hadlayayna qodobka ah in wadanka Finland lasoo dhigeynin ciidan NATO uu leeyahay Ruushka uu arko inuu cadu ahaan weerar ku soo qaadi doono ama nuclear in la sameeyo marka Finland iyo Ruushkana taariikh ahaan markii gadaal oo Ruushka u fiiriyo Finland aggressive ma noqonin weligeed mar walba Ruushka aggressive ahaan jiray taariikh ahaan gadaal markii loo fiiriyo marka Ruushka sida Ukraine oo kale annaga nooma arko wadan yar saaxiib la ahaa la shaqeynayay dhaqaalihiisa ugu badnaan oo kasoo geli jiray waxyaalo badan oo aan ku muujinay wadanka Finland waxyaalaha ugu badan oo lagu amaano waxaa ka mid ah nabadgelyada iyo nabadda iyo inay ka shaqeeyaan nabadda adduunka inay gaarto marka waa sax wuxuu isticmaali doonaa hadallo adag laakiin ficilka uu ka duwanaan doonaa ayaa isleeyahay laakiin waxaas dhan waxay ku xiran tahay wasiirka difaaca iyo wasaaradda iyo wasiirka hadda ra-iisul wasaaraha cusub siyaasadda ay miiska soo saari doonaan iyo qodobka neyta laga qabo maxay noqon doontaa marka sanadkan hadda soo socdo ama sanadkan hadda bilaaban oo hadda socdo ayaa la ogaan doonaa isbedelka laakiin haddii tii hore uu Ruushka nagu qiimeynayo aggressive badan ma sameyn doono laakiin hadalka inuu adkeeyo markastaba dee siyaasadda ku dhisan taas
waa gregistayaal kaasna wuxuu ahaa Cabdiraxiin Xuseen oo warramayey wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimadoonka fanka iyo bani'aadminimada waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin Xaawa Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawa Cabdi. Waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. Taariikhda, waxqabadka iyo hawayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan uga hadli doonaa barnaamij cusub oo idiin bilaaban doona 5 bisha Abriil ee soo socota barnaamijkaas oo lagu magacaabo Madasha Haweenka. Madasha Haweenka waa barnaamij 2 toddobaadle ah oo aad dhageysan doontaan Arbacada. Hadaba, ha moogaanina barnaamijka cusub ee Madasha Haweenka.
ciid wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka cawiiska dhadhaab oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab. Barnaamijka waxaad ku dhegeysan doontaan todobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay wadareynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deganada ku xeeran si toosa ay nooga dhegeysan karaan idaacadda f m k v o a da dhadhaab ee kasoo gasa muwjada f m k 107.6 MHz. barnaamijkeena caawa waxaan ku soo qaadan doonaa bulshada ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka kenya ayaa sameeyey isku soo bax roobdoon ah oo alla looga baryayin abaarta oo ka saaro dadka iyo dunida ku dhaqan gobolka. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah hooyo qaxooti ah oo ka mid ahayd ardaydii ugu horreysay ee xeryaha wax lagu baro horaantii sagaashamaadkii, oo ka sheekeyn doonta manhajka cusub ee wax lagu baro ardayda qaxootiga. Kamarada xubintii shaqsiga oo aan ku wareysan doono hal abuur qaxooti ah oo dhowaan gabay ku cabiray xaaladda Soomaaliya. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa aniga oo ah cabdisalaan axmed cabdisalaan salas. haddii aan ku bilaabo abaaro xooggan oo saameyn ku yeeshay dadka iyo dunida ku dhaqan gobolka ayaa sanadihii lasoo dhaafay ka taagnaa guud ahaan dhulka soomaalida, iyadoo abaartaasi ay deegaanadii ay ku noolaayeen ka barakacsay kumanaan qoys oo ka kooban xoolo dhaqato, beeraley iyo tuulo joog, oo badankood noloshooda ay ku tiirsaneed tabcashada beeraha iyo dhaqashada xoolaha nool. sidoo kale abaartaas oo miyiga iyo magaalada laga dareemay ayaa culays xooggan gelisay nolosha qaxootiga iyo dadka deegaanka, iyadoo manafacaadkii xoolaha sida hilibka iyo caanaha ay aad u yaraadeen maadaama ay si mug leh abaarta ay u taabatay. haddaba bulshada qaxootiga ee ku nool xerada dhagaxle ee kaamka dhadhaab oo ay hogaaminayaan culimmada xerada ayaa oogay salaad roobdoon ah iyo isku soo bax alal looga dalbanayo naxariistiisa inay ku soo hoorto guud ahaan gobolka waqooyi bari. cabdisalaad cali iyo daahir maxamed isaaq oo ka mid ah culimmada xerada ayaa ka waramaya sida ay roobdoonka u soo ogaasimeen iyo culayska nololeed ee laga dhaxlay abaarta ka taagan gobolka.
magacayga waa cabdisalaad cali. waxa oo nagu kalifay inaan soo bannaanbaxno waa dhibaatooyin jiro awgooda, dhibaatooyinkaasoo abaaro iyo cudurro iyo dhibaatooyin aad u fara badan. sidaa daraaddeed ilaahay baa haddii la dhibaato ay kugu dhacdo rabbi baa loo cararay, ilaahay xaggiisa ayaanu cararnay. fafiruu ilallah, ilaahay xaggiisa uu carar buu ilaahay na leeyahay. ilaahay subxaanahu wa tacaala baan xaggiisa u cararnay. dhowr maalmood dugsiyada ayaa waxaa laga akrinayay marooyin iyo qur-aan oo aada u fara badan. dhowr beri markii la soo akriyey, afar beri oo maanta ay ku jirtana waa la sooman yahay, saddex maalmood oo horena waa la soo soomay. maantana istikfaartii iyo ducadii iyo allabarigii iyo salaadii baan isku darnay. ilaahayna inuu abaaraha naga soo bixiyo ayaan rajaynaynaa, oo uu maanta na aqbalo, ilaahay fadligiisana uu nagu aqbalo. sidaa ayaan rajaynaynaa, dhibkaasaana soo bixiyey. arrintu waa sidaas.
waa tahay shee cabdi, waxaad ka warantaa tirada dadweynahan isku soo baxay maanta oo halkan soo xadiray?
kolley dadkaas ma qiyaasi kari, laakiin waa dad aada u fara badan, ima tiro koobna, mana aanan tirin, tiraan lalama gaarayo. aad iyo aad baa rag iyo haween iyo dumar iyo ciyaal iyo waayeelo iyo culumo iyo caamo bulshada intay ka koobneed oo dhan baa soo bannaan baxday. wax hadda ii xisaabana ma aan xisaabi karo midna ma aha.
magaciida waxaa la yihahdaa daahir maxamed isaaq, waxaan ku noolaa xeerada qaxootiga. abaartan saameyn weyn bay nagu yeelatay ilaa soomaali iyo waxaa isku xirantay kenya ilaa etoobiya dadkii uu soo qaxay. insha allahu magaalada oo dhan baa la buuxsamay. sidaa awgeed baa waxaa wey maciishada qaali noqotay, biyihii baa cariiri noqotay, dhibaato badan baan la kulanay. marka kadib baa haddii culamo udiinka way kulmeen oo waxaan istusnay in arrintaas allabari un looga bixi karo. ilaahay isagaa sheegay u ducuuni astajib lakum buu yidhi. ilaahay baan baranay, ilaahay xaggiisaan u cararnay insha allahu. ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuuna aqbalo insha allahu. ilaahay nagu guulayaan ka rajaynaynaa insha allah. culaysyada ugu weyn haddaan wax ka taabanno waxaa ka jiro magaalada macnaha sixirbarar aad u badan, weliba xagga caanaha waxa weeye xoolo caanahood lama haysto. awel haddii xoolahaasaa lagu noolaan jiray, xoolo caano waa la waayey. caanihii kale oo macnaha la qasanayay waaba qaali bay noqdeen. marka sidaas darteed baa waxa weeye dadkii aad iyo aad macnaha u dhulacay. marka insha Allah ilaahayna waxa ka baryayna inuu ugu guuleeyo albarigaas marka dad weyn dad badan baa isku soo baxay haween rag wax ciyaal wax walba soo baxeen marka insha Allah ilaahay istisqaas uu ugu guuleeyna waana ku libaanayna insha Allah
waa tahay in roblaantan ilaa meeqa sano ay dhulkan ka jirtay
roblaantan 4 sano ay ka jirtaa abaartan way soo noqnoqotay runtii markii laga hadlo wax yar oo durar hadaan isku guur baa iimaanay meel walba looga iimaanay wax marba xagta la saari marka roblaantan 4 sano way macnaheedu roblaantan waan qabnaa
Cabdisalaam horta ma san tahay aniga horta magacay ku bilaabay ayaan la oo ka tirsan ururka dhalinyarada heerada dhigaxley horta iskaashi xoogan ba sameeyney xagga dhalinyarada xagga culimada bulshadan aad iyo aad wacyi gelinay marka ku faraxsanahay in salaad isku soo baxno rabbi bari ah oo alle aan ku barno inuu macnaa abaarta naga bixiyo roob barwaaqo inaan helno dadna waxa jira marka hada salaadi marka isku soo baxay qof walba culimadii dhalinyaradii bulshada qaybeeda waayil qof walba markii salaadu uu soo gutay dadka waxa jira qaar ka dhaxta Soomaan oo u Soomaan macnaha in Ilaahay dadkan ka saaro abaarta horto alxamdulillaah waxaan anay u malayaa horto jacayl in la aqbalay meelo badan hadda Soomaali kamid ee roob baad waa ka horeen waa laga helay qaybaha hadda xataa dadka Kenya meel kamid xataa roob waa laga helay anakana waa rajeynna insha Allah marka waxaan dhihi lahaa tusaale ahaan dadka ifay iyo xaga dheer dhamaan bulshooyinka inta laga dhigaysanayso waxa jecelan lahaa inay wado deestaan markii hadii la yaabo waxa la xaga rabbi loo laabta inay rabbi bariyaan isku naxariistaan bulshada isku xirmaan nooc walba bulshada ay tahay culimada ay tahay dhalinyarada ay tahay dadweynaha kala dayeen marka abaartana tuulahay waa aad iyo aad bulsho u sameysay hadda waxa arkaysaa xoolii caanihi magaalada iman jiray male hilibka sidoo kale nolosha bil aadamaha aad aad ay carir u gashay dad badan oo soo barakacay xoolii ka soo dhamaadeen abaar soo baabisay oo magaalada dhagaxley isku imaadeen biilaantii xataa xeeradii oo aad aad ay carir u noqotay hadii qofka shan jirgaan u dhaasan jiray laga yaabo in loo saddex ama labo weelo macna isgaarsiin noqotay marka bulshadina wax ku cusan lahaa inay isku imaadaan wada shishtaan isku xirmaan bulshada iscafiyaan marka aniga hadii qalad bil aadan ka dhacay baa waxaan u marnay abaar iyo waxaan eedey anaga asmarsiinay rabbi wuxuu leeyahay marka isku naxariistan yaa idin naxariisanaya marka naxariistii guurtay Soomaalidi oo hadii aad arkayso iska dhibban yihiin oo halba isku sameynayaan marka Soomaalidu waxa ka cusan la in saxfiyaan isku xirmaan mar iska war hayaan roob doonaan ala bariga la badiyo Soomba soo dhawe gacma kor loo taago lisaxfiyo sidii macnaa ala abaarta nagu saaro barwaaqo iyo roob awel insha Allah
adoo maasiin kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah culimada xerada oo igu waramay gudaha xadiyaha radhaab ee gobolka Waqooyi Bari dhinaca kale abaartan ka taagan gobolka ayaa sababtay inay xariyaha ku soo jabaan xoolo dhaqatadii ugu badneed taas oo culays nugu weyn dul saartay bulshada ku nool xariyaha qaxootiga maadaama ay la qaybsanayaan biyaha yar ee qaxootiga loo qorsheeyay iyadoo ceelasha biyaha laga cabanay ay yareeyeen wax soo saarka biyaha sababo lagu sheegay biyaha oo fogaaday waxaana gobolka uu yahay mid aan roob helin sanadihii la soo dhaafay waa tahay sidoo kale macalindir oo ka mid ah macalimiinta xariyaha ayaa ka warramaya saameynta biyo la-aaneed ee ka dhalatay roobkan fogaaday
alxamdulilaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa sayidina muxamedin sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasaxbi ajmaciin awalan waxaan isugu imaanay maanta anigoo ah macalin dirir aadan cali anoo dirir aadan cali ah waxaan isugu imaanay roob doon aan ilaahay subxaanahu wa tacaala ku baryeyno roobka waxaa keeno ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan aragnay roob la-aanta dhibka ay leedahay rafaadka ay leedahay maxaa yeelay meeshan qaxootiga oo ku noolnahay waa qaxootiga dhadhaab khaasatan dhagaxley waxaa joogo barakacyaal aad u fara badan oo abaar ay soo qaxisay kuwaas oo Kenya iyo Soomaaliya Ethiopia ka yimid ayagoo xoolahoodii abaar ka soo dhameysay biyaha meelay ka jireen ay biyo ka waayeen waxay soo galeen markaas qaxootiga ay soo galeen qaxootiga haday imaadeen qaxootiga naftirkiis waxa ka abaartaas yaa saameysay oo meesha uu wax ka helo oo magaalo ay ku nooshahay waa miyiga iyo ladnaanta xoolaha iyo caanahooda iyo hilibkooda intaba hadda waxa weeyaan waa sii adkaanayaan sababtoo ah waa qofka soo u dareemi kara haday abaar dhacdo waxay keenaysaa oo hadda qof muslim looga wareemay jira dhul ay 4 sano iyo ka badan abaar ay haysay foolxumada iyo sida ay noqonaysaa waa la garanayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala siduu sheegay buu ku soo baxay dhulku inuu dhinto xooluhu inay dhintaan bulshada naftikeed nolosheeda ay adkaato waa la isku wada xiran yahay oo dadku waxay ku nool yihiin adduunyada marka qaxootiga marka waxa ka jiro arin aad u culus baadiye waxa ka jira culays ba ka jiro wax oo dhanna waxa keenay waxa weeyaan abaarta keentay waxa ka jira kala marka qaxootigan aan joogno iyo agagaar ko dhanbo biyo aad u yar dadkii oo badan een ceelashii biyo laga helayo si yaraanahay sababtoo ah meesha biyo laga helayo madarka iyo khayrka Ilaahay buu ahaa wixii ba isla wada adkaaday marka Ilaahay waxaan ka baryayna subhanahu wa ta'ala mid aan inuu noogu bedelo mid ka khayr badan oo aynu madar nasiyo qof kastana meeshiisa uu ku deeqo yaani Ilaahay subhanahu wa ta'ala wiidisanayna
adu maasan yahay kaasna wuxuu ahaa macalin dirir aadan cali oo qaybka culimada soo agaasintay salaada roobdoonka ah oo igu waramay gudaha xariyaha dhadhaab isyaal waxaan dhahday kaga jirnaa barnaamijka cawiska dhadhaab oo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee VOA waxaan ku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh oo la xiriira isla wararka qaxootiga balse inta aan ka bixin aan idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdullaahi jaamac axmed deere oo isudee ula socon si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsanad cabdisalaam dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka cawiska dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda VOA waxaanu barnaamijku si toos ah idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya magacaygu waa axmed cabdullaahi jaamac ku soo dhawaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay maxamed cabdullaahi axmed oo ah hal abuur da'yar oo ku nool xeryaha qaxootiga waxaanu ka wareysanay gabay uu dhowaan ka tiriyey xaaladda soomaaliya waxaa kale oo aad maqli doontaan hooyo xeryaha qaxootiga soo gashay sanadkii 1992 kana mid noqotay gabdhihii ugu horreeyey ee wax ka bartay iskuulaadka xeryaha qaxootiga oo ka hadlaysa sida manhajka cusub ee waxbarasho ee CBC-da loo yaqaano uu culays ugu yahay waalidiinta xeryaha qaxootiga ee ay ka midka tahay haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga maxamed cabdullaahi axmed oo ku magac dheer ciro waa hal abuur da'yar oo ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab dhowaan ayuu gabay ka tiriyey xaaladda soomaaliya gaar ahaan sida dadka qaarkii ay weli u dhiiri gelinayaan dagaalada iyo qabyaaladda gabaygan oo abwaanka u bixiyey salawalel ayuu waraysigan ku bilaabayaa waxyaabaha uu xambaarsan yahay
marka koowaad salawalel waa gabay kolley si guud soomaalida uga hadlayo marxaladaha soomaalidu ay ku jirto iyo dhibaatooyinka lasoo maray iyo ilaa hadda dhalinyarada soomaaliyeed qaabkii ay u dhaqmaan qaar waxaa arkaysaada sigaar iska cabayo meelaha iska titaagan oo waxbarasho ka fikiraynin horumar kale ka fikiraynin inay waddan dhisaan ka fikiraynin inay ummad mideeyaan aan ka fikiraynin waxaa kaloo jirtaa soomaalidu dhul aada u baaxad weyn bay jirtaa iyo degtaa ugu daafaysa jabuuti deegaanka soomaalida ee etoobiya dhulkan kale koonfurta ah waqooyiga soomaaliya oo somalilan iyo xaggana ilaa NFD shanta soomaaliyeed oo dhan baa ku idin meel ka maqan ma laha si guudda ummadda soomaaliyeed marka hore xaaladda ay ku jirto ayaan uga warbixinayaa nin saaxiibkay abwaana cabdinaasir la yidhaahdo waana nin wadani ah marka isagan uga warbixinaya macnihii xaaladdaasi dadkeennu ku jiraan mana arkaan soomaalida macnihii saa ayada ah aan ku jirna ma daneeyaan qaybta dambena waa allabari oo ilaahu naga saar sidan ayada maadaama xaaladdan ku jirno ilaahigii nagu soo rogay adiga weeyaan ilaahu waad naga saari kartaa weeyaan
cabdinaasir waad ku hal qabsanaysaa laakiin cid aad la hadlayso oo doonaysa gabaygaagun wax ka bedelo oo saameyn ku yeesho waayo
waa soomaalida si guud soomaalida weeyaan soomaalida weeyaan marka anigu dareenka marka aan qabo soomaalinimada ayaan soo gudbinayaa macnaha sida soomaalida sida tahay bay dhibaysa gabaygu wuxuu leeyahay naasir ou sabaanadan ka tegay tixiya suugaana sadarada murtida waayadar waan ka saahiday inaan gabay sifeeyiya ma rimin sawdka maansada ha yeesheese waxaan baan maqlaa siri xoog badane dadkeennaa la kala siiqeeya gebi la seeteeyey soomaalida caqliga u saawiree saxalku qaan gaaday dagaalada sokeeyaha kuwa sacab garaacaayo saan cadaale ayyihii kuwu siray garaadkooda dadkeennaa sirgaxan ee fadhiya siigad iyo boorka suntana lagu buufshiyo colaad wadarna saamaysay safalkiiyo dhibaatada jirtiyo sulufka jiilaalka intaasaa qalbiga saaqay oo ansiloonahay soomaalidu siday qaayibtaan kuu sawirayaae sarqaan baarladii buuxiye saaqidiiyo tuube dhalintuna sigaarkiiyo qamriga kama sariigtaan odayadii samaha dooni jiray sifa nabadiye samaha olaade hadder saru tumayane sooyalki aan jeer lahayn saatan laga guri adduunyada siraade dabi xasii tamadinaysa adduunyada samaawigu urtay sagalku maanshay sugurdaha dadkeena qabiya sida xanuun weyn soomaalida walaalaha ahay kala saf weeyane saboolnimo qaxooti ayay labu salaameene sabiib iyo magoostaan cambiya qariya saytuun seeraha kismaayo iyo afmado sarag la hoosteela saaku iyo hargantii ila sabada doobleya sisintii buu aaliyo jubo dadku salaqleeyay sawirci wajeer iyo la faysuuq habas weyne sarsarada madheeriya ila safafka mooyale sareediyo dhadhaab iyo ila surimadii faafi sagag iyo godayeyntii saaxda wagadeeda sasabaniya awaariya dig iyo saaca jarar yaala sibi iyo bullaaliyeyntii soona dhagax buura saxanay afdheer iyo halkay salow ka foofayso saldhigii dannood iyo wardheer subulka u afdhuuga suura qurux jigjiga iyo qabdahar saarka galadiida gobsani iyo sariiriyeyntii laagta sululeeda suubaanka buunay ilaa sabada boocaale gebel iyo dhulka saabka weyn si qadhana gaabyo sayla iyo hargeysiya berbera saaxil iyo awdal sanaag iyo nugaal iyo ilaa laaska iyo soolba sayladeeda buu hoodle iyo mama casool joogto baydhaba sadriga naaxiyada seeda beled weyne sinta jawhar sagbadeeda mudug tan iyo saax dheere xamartii sarraysiya markoo lama suluugaan intan gabay ku saafiya dhulkan mariyeysiin leyda sarreeyo cawaalaan rabaa inuu sabeeyaay salawalalka sarreeyo cawaalaan rabaa inuu sabeeyaay sahwiigii xumaantan rabaa inaan ka sulnaa allah hayow soomaalo halan sugi ayaa noole saha kacaya low naga yaree saatir baa tahay salawalalka naga sar allow sirirtay mandeeq sancad dowle eebowna sii saami lagu dhaaxo saqlihiiyo balaayada allow naga sawaab maanta saxansaxaa udgooniya allow nabaddu saan qaada sawaariikhda duushiya madfaca sabanka xiimaayo suugiya baroonkiiyo shilkaha ololka saydaya ee dadkayga sila caabadeena lagu saynsaabay samadow allahay odaan saaka kuu go-aya soomaalida ilaahayow mide sabigu iimowya salawalalka naga saar allow sirirtay maandeeqe
gabayga waxaa tiri magaciisa walaxda waxaa la yidhahdaa salawalal salawalal macnaha ahaan maxay u taaganta
axmedow ereyga salawalal aniga waxaa ula jeedaa jahwareer waa jahwareer ay dhibaato keento qofku markii uu jahwareero oo jid iyo jahameel u socdo garan waayo dhibaatadiina uu ku dhex jiray qaab uu kaga baxa iyo talo uu kaga baxana uu waayo ayaa salawalal micnaheesaasaan usoo qaatay marka ereyga salawalal waa jahwareer marka waxaan leeyay ilaahow jahwareerka naga saar
gabaygan waxaa kale oo ku jira dhammaan deegaanada ay soomaalidu degto kasoo bilow shanta soomaaliyeedba waxaa ku jira gobollo badan degmooyin dhul baadiya ah loo dega dhul xoolaad waxa oo dhale maxamed oo dhaleera abaa tahay adigu sidee bay kugu soo gaadhay magacyadooda aqoon baad u leedahay miyaa tagtay sida ay kugu soo gaadhay waxaasoo dhul oo soomaalidu carabka amarisa
dabcan dhulka soomaalidu nin soomaaliya baana dhulkan anugu baa iskale nin soomaaliya xoolihiis lama weydiiyo dhulka soomaalida dhan waa dhulkaygii meeshaan tago haddaan jigjigo tago haddaan hargeysa tago haddaan kismaayo tago haddaan gaarisa tago haddaan meel walboon taga haddaan tago jabuuti soomaali waa isku lahjad waa isku luuqad waa isku af waa isku dhaqan waa isku diin waa isku dad ma kala maaranto marka waxaan aaminsanahay wiilka hargeysa joogay iyo wiilka gaarisa jooga inay walaalo yihiin dhulkuna wada leeyihiin magacaa soomaalida guud uu ka dhexeeyo islaamnimo ka dhexeyso wada dhaasho ka dhexeyso marka dhulku waan leeyahay oo nin xoolihiisa garan ma garan waayo dhulku waa dhulkaygii intaan haddaan ka tago ma tegin deegaanada badankooda ma tegin laakiin haddana qof soomaali oo qaangaadhaho inta aanan garanayn inuu jiro ma malaynayo sababtoo nina xoolihiisa ma garan waayanayo dhulku dhul soomaaliyeed dadku meel walba iska yimaadaan oo waa ehel lama kala maarmo
laakiin barashada dhulka intaa leegaya magacyadooda iyo degmooyinka iyo sida ay kala yihiin waqti intee leeg baad gelisay maxamed
dabcan waqti badaniga uma bixin mid kaladeed shanta soomaaliyeed markii la dhaha jabuuti inta degmee hoos timaaday iyo inta gobol ee magacyaha ka tirsan tahay waad qeexan kartaa meel heblo su jabuuti kama tirsano meel hebla hoos timaado saas maabkii bay ku sawiran tahay deegaanka soomaalida sidoo kale NFD sidoo kale koonfurta sidoo kale wixii oo dhan waqooyiga soomaaliya sidoo kale waan islameeshi wixii
ugu dambeyntii qaxoontiga inaad joogtaa gabaygaas baa tirisay salawalal waxaa ka muuqata ducooyin badan iyo inaad u hanweyntahay in waddankii uu sidiisii ku noqdo rajadaa ka qabto in soomaaliya ay nabadgelyo noqoto dibna aada ugu noqoto waddankaaga hooyo waxiga sheeg
dabcan soomaalidu waxaan ka rajaynayaa midnimo sidii hore ma ah dadku isku leyn jireen saan aragno dadku waxbay barteen eega waxay la fahansan yahay dhalinyaradu waa aqoonyahan bay noqotay waxaan aaminsanahay mar un inay soomaaliya nabad noqon doonto waan ku rajo weynaha mar un inay soomaaliya intay israacdo shanta soomaaliya israacdo nabad noqon doonto oo soomaali mida aan arko man ku rajo weynaha
kaasi waxa uu ahaa hal abuur maxamed cabdulaahi axmed ciro oo marti iigu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan geesta kale dhegaystayaal waalidiinta ku nool xeryaha qaxootiga ayaa tan iyo bilowgii sanadkan dareemaya saameyn ka dhalatay manhajka waxbarasho ee dalkan kenya oo la bedelay waxaana waalidiinta qaxootiga ahi ay sheegayaan in manhajkan cusub oo u baahan agab badan uu culays ku yahay fartuun maxamed cali waa hooyo leh sagaal caruura oo qaarkood ay wax ku barataan manhajka cusub ee c b c fartuun waa hooyo waxbaratay oo sanadkii 2004 ka baxday dugsiga sare ee xagardheer waxay sharaxaysaa culayska uu la yimi manhajkan cusubi iyo maadooyinka ugu sii adag
ilmaha waxay dhiganayaan waa 12 maado laba optionalna way ku jirtaa adigu waa 14 maado dhiganayaan 14kaa subject waxaa micnaha practicalka ah 7 maado iyadaa u dheer tahay micnaha physical educationkii pre-technical studies oo mechanical micnaha birihii iyo wixii la rabo physical education waxaa la rabaa sportskii banoontii garoonkii kabihii buudka ay ku dheeli lahaayeen wixii dhan baa loo baahan yahay waxaa ka mid a computer science ilmihii waxay u baahan yihiin computer wax ku bartaan haddii xataa iskuulkii loogu soo dhigo gurigii micnaha practicalku ma sii qaadan karaan oo ma awoodna computerkii waxaa intaa kaloo dheer iyadana home science-kii waa micnaha cuntadii guud cunugii haddii la yiraahdo maanta 3 xabo ukuna keen beri la yiraahdo ugaali keen micnaha ma awoodno qaxooti ahaan micnaha biilkii iyo raashiinkii baaba laga fikirayaa waxa aan annaga aan ku tirsanahayna waa qaxootiga raashiinka yaroo laga siiyo iyo inta yare baa mujukulada laga qaato waa intaa waxa ay micnaha qoyska isku celceliyaan
fartuun waxay sheegtay in maadooyinka laga rabo ficilka tooska ay ku jirto maado u baahan biyo xilligan oo aad u liitaan biyaha xeradu macalimiinta laftooda ayay xustay inuu ku cusub yahay manhajkani oo aanay u tababarnayn taasina ay keeni karto dhibaato kale
agriculture kalaa ka mid a agriculture waa beerihii waa in la helaa meel beerihii ku habboon waa in la helaa mirihii la abuuri lahaa waa in la helaa biyihii micnaha biyo ku filan qaxootiga biyaha naftirkooda ayaa ciriiri lagu qabaa qoyska dhan waxaa laga yaabaa 4 jirkaan inuu maalintii biyo ahaan u helo siduu fayl ugu jiro ama uu maalin ku qado micnaha waxaa la rabaa beerihii biyo ku filan mirihii micnaha ay abuuran lahaayeen wixii oo dhan baa loo baahan yahay micnaha dhibka halkaasu caqabada ka imaanaya annagoon textbooki xataa practicalka ilmaha ay ka baran lahaayeen aanan awoodin inaan usoo gadano iyo micnaha wixii ay micnaha practicalka ku qaadan lahaayeen macalimiinta hadda badi iskuulaha dhigaayaan waxay wax kusoo barteen 844 ayay wax kusoo barteen systemkan laakiin gareersama la leeyahay juniorga ah secondary macalin wax kusoo bartay hadda wuu joogaa isleeyahay ma jiro because ani mana arkin mana lasoo kulmin macalin hadda wax ku bartay systemka cusub hadda la keenay micnaha ciyaalka bari kara fahansan inaan la helaynin baan umalaynaya lama heli karo way adag tahay
dhegeystayaal inta ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan inta aanan ka bixin aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan salas oo barnaamijka ila daadihinayey
waa hagaag aad buu u mahadsan yahay axmed dheere dhegeystayaal haatana nala dhegeysta heesta toddobaadka
sare diya maalin
barnaamijka caweyska ee todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa. Tani barnaamijkan barnaamij xiga, intaa dib ugu kulmi doono waxaan idinku dhaafayna.